16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem možda najpopularnijim formama instrumentalne muzike u baroku, čakoni i pasakalji. Obe su zasnovane na jednoj relativno kratkoj temi koja se više puta ponavljala, ali uvek izmenjena, obogaćena, zapravo varirana. Na prvi pogled reklo bi se da i jedan i drugi oblik nemaju potencijale za veća umetnička dostignuća, ali mnogi kompozitori su pokazali da mogućnosti jedne pa i sasvim kratke teme mogu biti ogromne, da se u radu sa njom može postići velika dinamičnost i izgraditi čak i veličanstveno delo. I čakona i pasakalja potiču iz Španije i pojavile su se otprilike u isto vreme, na prelazu iz 16. u 17. vek. A jedna od do danas nerešenih misterija u vezi ova dva oblika jeste kako se oni zapravo razlikuju jedan od drugog. To je naglasio kompozitor koji je obe preselio umetnost i postavio ih kao forme u klasičnoj muzici i koji ih je čak ponekad kombinovao u jednom delu, italijanski ranobarokni majstor Girolamo Frescobaldi. On je bio vrhunski improvizator, čuven u svoje vreme. Bilo je zato logično da su ga i kao kompozitora interesovale varijacione forme, jer varijacije su u njegovo doba često bile nešto što je muzičar improvizovao na licu mesta. I upravo je Frescobaldi prvi postavio pasakalju kao seriju varijacija. On je veoma mnogo istraživao i u njenom, kao i u okviru forme čakone, pa je i čitavo svoje stvaralaštvo zaokružio upravo njima. Frescobaldi nije rešio dilemu kako razlikovati čakonu od pasakalje, iako je pokušao da uspostavi neke principe. Njegove čakone su žive i poletne, najčešće pisane u durskom tonalitetu, a pasakalje melanholične. Obe su obično u trodelnom ritmu, ali se mogu razlikovati u metru, više ili manje su akcentovane. No i u tome Frescobaldi odstupa od šablona, kao da se poigrava i želi da zbuni slušaoca pitanjem slušamo li pasakalju ili čakonu. I ta dilema ili zagonetka postoji do danas, uprkos mnogim pokušajima da se granice između čakone i pasakalje uspostave. Posljednje delo koje je Frescobaldi napisao jeste Sto partita sopra pasakalji i ujedno je to i kruna njegovog kompozitorskog rada, njegovo najimpresivnije ostvarenje. Neki istoričari definišu Frescobaldijeve partite po pasakalji i kao moguće modele idealne improvizacije, koje sažimaju i reprezentuju veličinu autorove i virtuoznosti i kreativnosti. I zaista je reč o izvanrednim kompozicijama, u kojima Frescobaldi majstorski istražuje odnose između harmonskih modela, čakona i pasakalje, sa brzim promenama tonaliteta, modulacijama kojima je očigledno želeo da slušalca zadivi ili da ga ostavi bez daha, kako piše jedan analitičar.
Thank you.
U izvođenju Rinalda Alessandrinija slušali ste odlomak dela Sto partita sopra Passacagli, Girolama Frescobaldija, kompozitora koji je dvema srodnim formama, Chaconi i Passacagli, prvi dao umetnički lik. On se istovremeno i poigravao sa njihovom bliskošću, iako je, kao što ste mogli da čujete, pravio razliku među njima. Zato je i koristio oba imena i to ne kao sinonime, nego kao nazive za različite forme. Možda ih je zato i kombinovao u jednom delu. Razlika između Chacona i Passacaglia postoji u njihovom žanrovskom poreklu, jer je Chacona bila pesma uz ples, brza i vrlo razigrana i živa, zbog čega se pojavila i teorija o tome da je u Španiju stigla iz kolonije. Igrala se u paru ili je plesala jedna žena uz kastanjete i zbog erotizovanih pokreta smatrala se nedoličnom. Slično je bilo i u Italiji, gde je stigla početkom 17. veka i gde se veoma brzo proširila. Sačuvano je samo 15 tekstova ranih narodnih Chacona i oni su svedočanstvo o tadašnjem lascivnom karakteru ove igre, zbog čega je 1615. godine u Španiji zabranjena. Ipak, preživela je i vremenom je ušla i umetnost. Passacaglia je ozbiljnija, možda i svečanija, sumornija i prvobitno nije bila ni pesma ni ples, nego neka vrsta instrumentalnog refrena, ritornela. Ples je postala u kasnije vreme i kao i Chacona trodelnog je ritma. Neki istoričari diferencijaciju između Chacona i Passacaglia vide i u tome šta se u stvari u njima varira. Da li je to ostinatna basova linija ili harmonski obrazac, da li se to događa samo u basu ili u bilo kom glasu. No kako se različiti postupci pronalaze u obe forme, a ima i primjera u kojima se i na drugačiji način varira materijal, diferencijacija između Passacaglia i Chacone nikada nije definitivno uspostavljena. Pisali su i gotovo svi barokni autori širom Evrope i u različitim žanrovima i instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzike. Evo sada još dva primjera transponovanih Chacona i Passacaglia umetnost.
Oh. Thank you.
Chaconu, madrigalu Zefiro Torna, Claudia Monteverdia su izveli tenori Jean-Paul Fouchécour i Michael Padmore uz ansambl Les Arts Florissants kojim je dirigovao William Christie. A Passacaglio, u ari cantate Piango, Gemo, Sospiro e Peno Antonia Vivaldia, pevala je kontralt Sonja Prina uz ansambl Il Giardino Armonico.
Antikoskop.
Antikoskopu vam predstavljam jednog malo poznatog italijanskog kompozitora koga su neopravdano zasenili savremenici, a pre svega Dario Castello, mada za njim po talentu i kompozicionoj vještini nije nimalo zaostajao. Venecijanca Giovannia Picchia, Monteverdijevog savremenika. Živeo i radio između 1571. i 1643. godine i bio je orguljaš, čembalista i lautista. Malo je poznatih podataka o njegovom životu, znamo da je bio orguljaš u venecijanskoj crkvi Dei Frari, kao i da je posljednjih 20 godina života delovao kao orguljaš u čuvenoj školi jednog od najpoznatijih i najbogatijih venecijanskih monaških redova, Scuola Grande di San Rocco. Koliko je bio uvažavan u svoje vreme, govori i podatak da je na tom mestu nasledio jednu od ključnih ličnosti italijanske muzike i jednog od najvećih venecijanskih kompozitora svih vremena, Giovannia Gabrielija. Ipak, Picchia nikada nije dobio najprestižnije mesto za jednog muzičara u ovom gradu, u crkvi Svetog Marka, i vjerojatno zato danas njegova dela još uvijek nisu dobila pažnju koja im po vrednosti pripada. Giovanni Picchi jeste bio pozni sledbenik i pripadnik venecijanske škole, ali je u mnogim segmentima stvaralaštva bio i sasvim autentična ličnost. Bio, na primjer, jedini venecijanac koji je u to doba pisao plesne komade za čembalo. U svoje vreme bio veoma cenjen i uspešan, upravo kao autor i izvođač muzike za igru. Malo je sačuvano njegovih dela i većinom su to instrumentalne kompozicije. Od vokalno-instrumentalnih preživao je samo jedan motet. Kao instrumentalni autor, Picchi je zaslužan za postavljanje i razvoj nekih od važnih muzičkih formi svog doba, a pre svega sonate i instrumentalne kancone, koji se kod njega još uvek nisu nazivima jasno diferencirali. U postupcima koje je primenjivao, Picchi je dao važan doprinos i budućem oblikovanju koncerta, jer je veoma inventivno komponovao za solističke grupe instrumenata, takozvana koncertina. Neki istoričari ovaj segment Pikijevog stila smatraju i najmaštovitijim, najnaprednijim i najinovativnijim.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Tema današnje antikoteke su dve srodne barokne forme, Čakona i Pasakalja, koje je umetnost prvi postavio Girolamo Frescobaldi. Od tada pa do danas mnogi kompozitori su pisali u njihovom okviru i pokazali dokle može ići autorova mašta kada se tretira i samo jedna tema ili jedan harmonski obrazac. Čakona i Pasakalja su našle široku primjenu u svakom smislu, i u pojedinačnim rukopisima i u različitim žanrovima. U 17. veku je Čakona u svojoj mirnijoj varijanti posebno postala popularna na francuskom dvoru. Slično se dogodilo i sa Pasakaljom, i ulazak ove dve forme u francusku muziku predstavlja prekretnicu u njihovoj istoriji. Već početkom 17. veka pojavljuju se prve instrumentalne francuske čakone. Napisao ih je 1615. lautista Nicolas Vallet u svom delu Tajna muza. Nakon toga, mnogi francuski autori komponuju pasakalje i čakone za lautu instrumente sa dirkama, a prvi put se čakona u francuskoj muzici pojavljuje kao ples 1652. godine. Bio to ulazak španskih čakonista iz baleta Vila Šume Saint-Germain, Antoana Boissea. Od tada, pa sve do kraja 18. veka, čakona i pasakalje su gotovo nezaobilazni u baletskim segmentima francuskih opera, zapravo opera baleta. Kao plesovi razvijenih koraka, odnosno koreografije i virtuoznih zahteva za plesače, obe su u to vreme bile pre svega teatarske igre. Pod njihovim uticajem našle su se i u scenskim delima drugih evropskih autora. Za razliku od čakone, čije poreklo plesno, ne zna se tačno kada se prvi put pasakalja pojavila kao igra. Moguće je da je to prvi učinio Jean-Baptiste Lully u svojoj operi Persej, a sigurno je da je upravo on čakonu i pasakalju postavio kao standardne elemente francuske opere. Čakona i pasakalje zauzimaju značajno mesto u njegovim poznim operama, za koje je napisao 17 čakona i 4 pasakalja na koje se plesalo. Obe je komponovao kao opsežne stavove trodelnog ritma i među njima je uspostavljao razliku tonalitetom. Pasakalje su obično molske, a čakone durske, zatim tempom, koji je bio lagan u slučaju pasakalje, metrom i karakterom. Čakona je bila življa i veselija, a pasakalja je bila ozbiljna pa i melanholična. Veoma često čak onama i pasakaljama je završavao činove, a njegov uzor sledili su i francuski kompozitori naredne generacije, koristeći pasakalju, ili što je češće bio slučaj, čakonu, za završetak ne samo čina, nego čitavog dela, posebno u operi seriji. Ova praksa je negovana sve do kraja 18. veka. Čakonom se, na primjer, završava jedno revolucionarno ostvarenje u žanru, opera Orfej Kristofa Vilibalda Gluka. A obe je koristio i Wolfgang Amadeus Mozart, koji ih je, na primjer, upotrebio u baletskoj muzici, opere i Idomenei. Mi ćemo sada ipak slušati kako su pasakalju i čakonu tretirali francuski majstori.
Thank you.
Bile su ova čakona iz opere Dardano Jean-Philippe Rameaua u izvođenju ansambla Tafel Muzik kojim je dirigovala Jean Lemon i Pasakalja iz opere Armida Jean-Baptiste Lilia koji je odsvirao ansambl Muzika Antika Keln pod upravom Richarda Gebela. Od Frescobaldija do kraja 18. veka, mada ima i kasnijih primjera, kompozitori su pisali i istraživali mogućnost i čakona i pasakalje. To je učinio Johann Sebastian Bach, koji ih je uvrštavao u mnoga svoja dela i u ovim formama čak dosegnuo neke od vrhunaca, ne samo u sopstveno stvaralaštvo, nego u istoriji muzike uopšte. Njegova orguljska pasakalja u C-molu, za kojom sledi fuga, jeste mladalačko delo, ali je kompozicija čiji su tragovi i uticaji doprli do današnjeg vremena. Kroz 20 varijacija, Bach preoblikuje ostinatnu temu neverovatno raznovrsnim postupcima, koristeći sve bogatstvo registara instrumenta i na genijalan način transformiše osnovnu temu i u ekspresivnom smislu. Njegova pak čakona iz partite broj 2 u D-molu za violinu solo jedna je od najkompleksnijih, najopsežnijih i svakako jedna od najzahtevnijih za izvođenje, ne samo zbog visoke virtuoznosti, nego i zbog bogate unutrašnje sadržinske i ekspresivne strukture. U jednom motivu za mali instrument ovaj čovjek piše čitav svet najdubljih misli, najsnažnijih osjećanja. Čuven je citat Brahmsovih reči o ovom Bachovom delu. Bach je zaista komponovao na izgled jednostavnu, četvorotaktnu temu, ali se njena skrivena složenost u svakom smislu razotkriva kroz čak 64 varijacije, međusobno veoma različite, jer se tema preobražava u svakom kompozicionom elementu. Ona se kreće u različitim registrima, tempu, harmonskom okruženju, agogici, metru, menja se i karakterno, kao što se u njoj često izrazito kontrastno menja i njen ekspresivni i emotivni naboj. Ovim Bachovim majstorskim ostvarenjem u izvođenju Izabele Faust završit ćemo današnju antikoteku u kojoj smo govorili o čakoni i pasakalji. Čakonom iz partite za violinu solo broj 2 u D-molu Johana Sebastiana Baha i u izvođenju Izabele Faust završili smo, poštovani slušaoci, Antikoteku, koja je danas bila posvećena dvema srodnim formama, čakoni i pasakalji. Moje ime je Bojana Žižić.